Aste arteetan ohi dugunez, ekonomia eta gizarte gaiezasun hartzeko tartean barneratuko gara, horretarako bi astez behin gaindegiako koordinatzailea, Imanol Esnaola batzen zen gugana, eta alaxe egingo du aurtengo denboraldian ere. Telefonaren bestaldean prest daukagu jada, arratsalde honetan ongi etorri zeurabidera, denboraldi honetan lehenengoz, Imanol.
Bai, eskerrik asko eta arratsaldean.
Bueno, aipatuko dugu gaurko kolaborazioan Euskal Herrian etxe bizitzek duten prezioen inguruan hitz egingo diguzula eta testu inguruari erreparatuta esan dezakegu etxe bizitza izateko eskubidearen auzia pilpilean dagoela azkenaldian Euskal Herrian eta zifra horiek kontuan izatekoak direla horri begira.
Bai, bueno, etxe bizitzarena pilpilean dago, hain zuzen ere, ba, bueno, joan ikasturtean edo, ba, balderetik iparretik lehian izan genuen, ba, hor, Parisko gobernuak aukera emantzolako, eta hainbat udal, utxi zeuden etxeen gaineko zergak, eta gogoratu behar dugu zergak, zerga horiek desberdina direla, igualdean, iparraldean, hildiko hogei gobertzituztela, beraz, igoera garrantzitsu bat, eta normalmente de etxe horiek ere merkatura dela nahian, eta beste alde batetik, ba, bueno, ba, Gasteizko legebiltzarrean ere, ba, nolabait ere, ba, utxik zeuden etxeei, ba, kanon bat, ba, ezarriko zitzaiela, eta, bueno, etxe bizitza legeare, ba, onartu zuten, baita ere, ba, etxe bizitza, ba, bez ofizialeko etxeak ere, alokairizko izan berdu dutela, eta alako, beraz, bai, pilpilean dago kontua, eta egia dena da, ba, bueno, hauzi hau ez da berria, baino badirudi ba bueno iritsi zaiola nolabait askatzeko garaia ezta.
Iritsi zaio bertaz nolabait hortik ateratzeko edo aipatzen zenuena askatzeko garaia eta datuei erreparatuko dieguguk ba afera horri helduta esanguratsuak direlako prezioak ere argi utzi behar da edo nola ere aldea badagoela Euskal Herriko eremuaren arabera Ego Euskal Herrian baino garestiagoak zirelako etxe bizitzak Ipar Euskal Herriko kostaldean behintzat aurtengo urtearen lehen hiruhilekoan.
Bai, bueno, ikus ditzagun, begira ditzagun, nola baitere, poliki ez, esan dugulen, ba, hain zuzen, askatzen hasia dagoela korapiloa, baina askatzen hasia izanak ez du esan nahi, etxe bizitza merkatzen ari denik, ez da gutxiagorik ere, ez da. Eta hor da nola baitere, ba, bueno, ba, honek jartzen gaitu da, bueno, ba, galdetuko bani gure buruari, bueno, ze prezio du etxe bizitzak gaur egun Euskal Herrian, ez da, bueno, ba, hau, eta gure datuak urtean behin egiten dugulako kalkulu hau, ba, joan den ekainan, egin genuen kalkulua, eta martxoan itxitako datuekin egina da, ez da? Eta hor, ba, bueno, bat azbeste Euskal Herrian, bueno, ba, metro karratua 2.000 eurotan zegoen, ez da? Baina, edozen kasutan, hor, ariketa garrantzitsu bat egin behar da, eta hori bat ez ere, hiri buruei esan ezagun, edo hiri haundien begira jarrita, ez da? Eta hor nola bat ere, ba, bueno, ikusulea bintzulea, pentsadezake, ba, adibidez, ba, bueno, ba, preziorik handienak hiriburuetan, ba, nola bat ere, Donostiak eta Miarritzek eta dutela, eta egia da, ba, Miarritze da, guzti horretan, ba, garestiena, ba, tazbestekoa ari naiz, 4.724 eurotan dagoelako metro karratua, etxe izatako itzeko ba, Miarritzen, segidan angelu bat orkio, angelu hori 1.500 eurorekin, eta berehala, ba, Donostia, baina Donostia 1.786. Gero Baiona, 2008-ekin, Getxo, 2006-ekin, Bilbo, udalerria bera, 2003-ekin, eta horrela, ba, Eibar segidan, 2000 euro, Gasteiz, 1900, Donidari garen, ba, zuzatu gintezke, Maule gaino, Maule gizote baterako, 1000 alegia, ba, Miarritze, tren alako laurdena, ez da. Orduan, bueno, hor ikusten dugu, ba, bueno, hiriburuetan eta hiriburu ez gain, udalerria handienetan, ba, prezioak oso altuak direla, eta, nolabait ere, ba, hain zuzen ere, ba, badaudela aldeak, ba, hiriburu edo udalerri batetik bestera, ez da. Egia da, edo nolabait, horretan azten garenean, ba, bueno, ba, Nafarroa garaia dela, guzti horretan, pues, pixka bat merkexeago dabilena guzti horretan, prezioetan, ba, esan ezagun krisia edo etxe bizitzaren burbuila lertu zenetik 2008-tik ona ere ia da Nafarroa garaia dela, ba, prezioetan, ba, bueno, aldaketa nabarmenena edo handiena izan duen, ezta. Eta hortxe dugu, Nafarroa garaian, ba, hiri buru edo hiri handienetan, ba, prezeri merkeena, tutera, 912 eurotan metro karratua.
Esan gai dagoena da kasu orduan, hirigune handiak direla garestienak, etxe bizitzaren prezio garestia dutenak, eta kostaldean eta barnekaldean nabarmentzen direla aldeak, ezta?
Bueno, hiriburua esaten dugunean, orain kontuan hartu orduko, azkenaten hiriburuak berak ere sistema bat osatzen dutela, hiri hoiek, udalerri hoiek, eta inguruan dituzten besteen artean. Da, behin, dauzun fenomeno bitxia, eta interesgarria daukagu ikusten da zerarekin. Ba, ezkerraldean, ibarra ezkerrean, Bilbo haundia ditzen den iren horretan, ba, hain zuzen ere, hango etxen, ba, bueno, lan tradizio luzeko udalerriak izan da, eta esan ezagun etxe bizitzen ezaugarriak, ba, oso, bueno, ba, esan ezagun, arruntak alde horretatik izan da, ba, prezioak oso garestiak ditugula, eta begira, esate baterako, hortxe daukazu, Santurtzi, ja, une honetan, 2,256 eurotan metro karratua. Eta gogoratzekotan, ba, esan dezakeba, adibidez, Donostian 2,900 zegoela, eta Baionan 2,800, Getxo 2,600, bueno, bain zuzen, Santurtzi 2,200, Portugalete 2,086, Barakaldo, merkesiago, baina ba, hortxe, hona ikusten dugu, hiriburu handi horiek ere, badutela, etxeizaren prezioari dagokionez, eta komunikazioak, metroak, kasu horretan, ongi lotuta datozenean, ba, daukatela azkunde bat, ezta? Eta antzera gertatzen zaigu Lapurdiko kostaldean. Ba, bueno, egia da, ba, horrezaguna da, Miarritz, nahi baldin baduzu, ba, bere dotoreziagatik eta lakoak, baina hor badaude beste 15 udalerri, zera, ezta? Ere oso garestiak, eta Baiona bera baino garestiagoak, Betari, Toni Manelo Itzune, Ziburu, Endaia, eta hor, bataz beste, 3,000 eurotik gora dabiltza prezioak.
Bueno, beraz, badago orduan, hiriguneetako aipatzen dugune datu horiek nabarmentzeko modukoak, edo nola ere krisi hasi zenetik orain arte etxe bizitzen prezioak izan du beherakada eta handia da, naiz eta ez den neurri berekoa izan kasu honetan ere leku guztietan.
Ez, bueno, esan behar da, argi esan behar da, Iman Euskal Herrian beherakada oso txikia izan dela, eta nola bat ere, ba, bueno, ba, bueno, oro har, ba, bueno, angelu niko eginda, baina Miarritzen Doni Manel eta horietan, beherakada oso txikiak izan dira. Hala ere, eta Ego Euskal Herria etorreko bagina, eta alderatuko bagenu, 2008, 2008-2008-arekin, begira, bat albestea eta herrialdeka joango bagina, ba, esate baterako, Gipuzkoan euneko 12 jaitsi dira prezioak, eta Bizkaian euneko 23. Eta Nafarroa garaian euneko 25. Beraz, bai, ikusten dugu hor, nolabait ere, ba, urte hauek ere utzi dutela hor zera. Hiriburuz edo esan dezagun udalerri nagusi hori begiratuko gero, bueno, Tuteran esate baterako erdian jetxi da. Basaurin ere bai, Barakaldon ere bai, Iruñean ere iaia erdia, bueno, zerbait gutxiago, Iruñean ere bai, beraz, burbuia, ez da, askotan aipatzen da, prezioak puztuta daudela, ez direla egiazkoak, ba, hemen ikusten dugu, 2008-2005 aldia begiratuta, eta, esan ez dago, ondartzari begira, ez dauden etxe preziatu horiek alde batera utzita, besteetan nola jetxi den, eta hiri handietan asko, ehuneko 40 eta 50 inguruko prezio jetxira egonda, 5-6-7 urtean, metro karratuko noski, eta bataz beste, beti hor salgu espenak nuski izango, tira, azpimarratzeko Tutera, Basauri, Irun, esate baterako, za.
Izan du nola baite ez dakit, prezio horiek, eta izan duten nola baite, ba, etxe bizitzen erosketan ere eragina, eta nuski etxe bizitza erosterak orduan eskatzen diren hipoteka maileguetan ere bai, nabarmen egin du bera, erregistratutako hipoteken kopuruak krisialdiarekin batera, Imanol?
Bai, nabarmen jetxi da, eta urtez urte ikus daiteke, ba, nola bat ere, ba, bueno, bai alde batetik hipoteka kopurua 146 jaitsi da, eta hori bezain garrantzitsua sinatu diren hipoteketan bataz besteko diru kopurua balioa 148 jaitsi da. Hau da, 2006an, nolabait ere, etxe bizitzen prezioa, gailurra jotzen ari zen garaia hartan, ba, hipoteken guz, bataz besteko bueno, za, balioa, nolabait ere, zortzireun, zera ez, 1.000 eurotan zegoen, eta nolabait ere, ja, 2015erako, jetxita dago, €106.000 bataz besteko balioa, beraz, €148 jetxiza. Eta, nolabait ere, hipoteka kopurua ere, beste horren beste. 2006an, hori ez da, urte horretan, kopuruak, sinatu ziren kopuruak, esan dako hori, €150 jetxi dira, ze horrentxe zazkata horren kopuruak. Eta, nolabait ere, bataz bestekoa ere, nahi baldin baduzu, €149.000 ziren, orduan, bataz beste sinatzen zena, eta une honetan €114.000 dira, ezta? Beraz, €114.000 alegia, beraz, bueno, hipoteka kopurua €160, osea, na, jetxidan nabarmen bat daukala, ezta?
Aipatu dugu lehen, eztabaida mahai gainean dagoela, auzi hori pilpilean dagoela, etxebizitza eskubidearena, eta ondorioz, bueno, prezioak eta krisialdiak berak dauzkan eraginak ere, ez dakite zer esan dezakegun horren inguruan, nola balora dezakegun etxebizitza eskubideak ze oztopo dituen, Imanol?
Bai, mira, adina zuzenan kopura, €163 gutxiago, hori da, eskuratzen ez duena, €163 gutxiago dela sinatzen diren hipoteka kopurua gaur egun, 2006-arekin alderatzen. Eta zer esan dezakegu, bueno, hor begira, hor dago datu interesgarri bat dago oso, eta da, babes ofizialeko etxeak erosteko, bueno, etxe, merkatu libreko etxeen ondoan, bueno, egin beharreko ahalegin ekonomikoa lehen €146 zen. Gaur egun ja igo egin da, hau da, etxeak merkatuan libre dauden etxeen prezioa jetxi den aldetik, nolabait ere, babes ofizialeko etxeak eskuratzea garestiagoa da. Eta hor, noski hor dago, nolabait ere, horiek alokairura ateratzeko erabakiaren arrazoietako bat, hain zuzen ere, etxe horiek bestela nekez izango dutelako garai batean zuten harrera. Gizartean. Edozein kasutan, eta, bueno, esan behar dena da, sekulako ahalegin egin behar dutela, etxea erosten dugun herritarrok, hain zuzen ere, pentsa, ez da, eguneroko bizimoduari eskaintzen diogun gastua gure diru sarrerekin, bataz beste igo egin da, nabarmen igo egin da ere, Ego Euskal Herrian ehuneko diru sarrera guztien ehuneko 33tik 39 da igo da. Pentsa, energia ordaintzeari eskaintzen diogun gastua €161 hazi da. Ego Euskal Herrian. Oroar beraz, iparralden €181 bakarrik. Bakarrik nolabait esatearren, ez da? Beraz, nolabait ere egunero hipotekai aurre egiteko dugun gaitasuna bera ere gutxitu egin da, berzai, prezioa jetxi da, baina herritarren ahalmena ere nabarmen gutxitzen ari da. Beraz, lanak izango ditugu hurrengo urtetan ere, eguneroko gastuei aurre egin eta zorpetzen jarraitzeko, ez da? Beraz hor, itxura batean behintzat, babes ofizialeko etxeak alokairuan eskuratu ahal izatea, izan daiteke, etorkizuneko joera nagusia, orain arte alokairua ez bada izan, orain badirudi izango dela.
Beraz, aldaketa bat etor daiteke arlo horretan, bueno, jorratu ditugu etxe bizitzen prezioaren inguruko zenbait kontu, metrokarratuaren prezioak izan dituen berakada eta aldaketez ere hitz egin dugu, etxe bizitza eskubidearekin horrek duen lotura ere aritu gara, besterik ekarri nahi alduzu zebrabideko tarte honetara, Imanol.
Bueno, nei holakotan gustatzen zaidan aipatzea da askotan, ez pa, bueno, ba, nola antolatzen dugun gure lurraldea, horren arabera doazela gauzak, eta honetan ere ikusten ari garela, nola bat edo hiriburua gerota, zera gehiago metatzen duten aldetik, nola bat ere, etxe bizitza, hiriburuen inguruan, ondare gerota, preziatuago bat igurtzen dela, eta beraz, etorkizunari bidea ere pentsatu beharra dagoela nola bermatu hiriburu eta bere inguruetan etxe bizitzara sarbide egokiago bat.
Mari
Xabera. Zuzen ere, hiriburuak jendea espulsatzen jarraituko dutelako etxea horrek ezinik.
Hori da, bueno, kontuan izan beharreko elementu horiek orduan etxe bizitzaren arloan ditugunak, bai Imanol Esnaola gaindegiako koordinatzailea eskertzen dizugu, zebrabidera batu eta zuen ikuspegia gurekin partekatu izana, eta iruditzen bazaizu bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Ba, nahi duzu gertatzen.
Segiendo.
zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.